Så jeg havde jo, virker den, og jeg har tændt den også, ja, fint. Så jeg havde jo egentlig glædet mig til at skulle herude sammen med, og være sammen med jer, men så blev konen inviteret med, og så, vi kom jo alligevel. Måske er der mange ting, der falder på plads, når man ser, hvem jeg er gift med. Det håber jeg, I vil kunne forstå. Og ellers så vil jeg bare sige, at jeg har sådan glædet mig til at være sammen med jer. Det er noget, jeg har set frem til. Jeg har været i forventning om, at Gud han må besøge os. At Gud vil være her med sin ånd nu og røre hver enkelt hjerte. Fordi vi er jo, der er ingen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med os. Og noget af det, det fylder os med glæde. Noget af os fylder os måske med sorg. Der kan være så meget i vores sind, der larmer, støjer og skygger, som gør, at vi fornemmer sådan lidt, at Gud er væk. Og det gør, at lovsangen og bønnen og tekstlæsningen, det er sådan, det kan være med til at fastholde en i en forventning om, at der er heller ikke noget til mig i dag. Fordi der er så meget, der skygger. Man har ikke gjort sig nogen Guds erfaring for nylig. Så det, jeg beder om lige om lidt, og det, jeg har bedt om i forberedelsen til i dag, det er jo, at vi må få lov til at få et møde med Gud. Så når vi går herfra, så gør vi det med en forsikring om, at Jesus kom for at være Gud med os. For at være Gud i os. Sådan, at vi kan hente vores trøst og vores frimodighed. Ikke bare fra de omgivelser, der omgiver os, for de er sjældent rige på det. Men fra Guds ord. Så det er, hvad vi skal være sammen om i dag, det her med troens forventning. Og vi gør det ud fra en tekst, der er taget sådan fra omkring påsketiden. Ved at læse i Lukas evangeliet kapitel 21, vers 25-36. Og jeg, det kommer også der, ja. Men ellers så håber jeg, I har jeres bibel med og kan slå op og følge med der. Og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og Jesus sagde: og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse: se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I, at jeg selv er sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette er sket. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesøn. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Ja, kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at det ord, vi nu har læst, at det må resonere i vores liv. At det må få lov til at skære igennem alt det, som vi har båret med os herind i dag. Så vi står foran dig. Jesus, jeg beder dig om, at alt det, der kan larme, alt det, der kan fylde, alt det, der kan gøre vores sind er alle mulige andre steder lige nu, at det må falde til ro. At du må give os hvile. Så vi kan være til stede og nærværende i mødet med dig. Og Jesus, du ser, hvad det er, vi har brug for. Du ser, hvad vi hver især trænger til. Og nu beder vi dig om, at du må komme og give os netop det. At du må give os dig selv. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som er herude, har det med konfirmationer, om det er noget, I gør det i. Og det er jo lidt et trickspørgsmål, for det ved jeg godt, fordi da Kurt han sendte mig programmet, så står der hernede med blå, det tror jeg ikke, der står i jeres program, men det står der i det, jeg har fået. Bed for vores konfirmander, Alma og William, og jeg har set Alma, hun er her. William, er du her også? Det var han ikke. Det var ærgerligt, Alma, så er dig, vi kører på de næste 2 minutter. Alma, ved du godt, hvor du skal konfirmeres henne? Hvorhenne? I den her kirke. Ved du, hvor festen skal holdes henne? Hvorhenne? Derhjemme. Hvorfor ved du allerede det nu? Jeg tror, det som du skal sige, jeg gerne vil, du skal sige nu, ikke også? Det er jo, at det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Så hvis du vil sige det. Ej, det er okay, det er okay. Fordi at det er jo virkeligheden, og det er virkeligheden det, som vi skal være sammen om i dag. Det vi ved kommer, det forbereder vi os på. For noget tid siden, så var Anne-Marie og jeg, vi var ude et sted i Silkeborg, i erhvervsområdet. Fordi vi skulle mødes med en revisor. Fordi når man har en biks, som Anne-Marie har, så skal man mødes med sådan en indimellem. Og der fik vi jo voksenskæld ud. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at få voksenskæld ud af en revisor og sådan, ikke også? Men det er ikke umiddelbart noget, der får juleglæden til at stige, sådan kan jeg sige, ikke også? Og noget af det, han synes, der var sådan lidt ærgerligt, det var jo, at der blev brugt for mange penge. Han synes, vi skulle spare dem længere og mere op til alderdommen. Og det var sådan set rigtigt. Og altså, der var noget i mig, der sad sådan, det var ikke sådan helt rigtigt. Det var ikke sådan blevet helt ned. Og det er ikke bare, fordi vi havde fået voksenskæld ud. Det var mest hende jo. Det kunne jeg godt leve med sådan, ikke også? Men så slog det mig jo, at det vi gør, når vi sparer op til pension, og hvor mange har en pensionsopsparing herinde? Ej, det har de fleste alligevel sådan, ikke også? Det er fordi, vi forbereder os til det, der skal komme. Men som det her efterår har lært mig på den mest brutale måde, så er det jo ikke alle, der når pensionsalderen. To gange i det her efterår har jeg siddet og spist frokost med nogen, der kort tid efter døde. I deres 50'ere. Den ene var 57, den anden var 51. Og de havde begge to helt sikkert også en pensionsopsparing. De havde forberedt sig på det, der skulle komme. Men sagen er jo, at vores hjerte er aldrig det kompas, Gud styrer efter. Gud har jo nogle gange en anden tidsregning end den, vi har. Noget af det, der har været efterårets øvelse for mig, det er jo at sige, at de mennesker, jeg kendte, den ene noget bedre end den anden, fik alle de dage, Gud havde tilmålt dem. De blev ikke snydt for en eneste. Gud gav dem alt, alle de dage, han havde forudbestemt. Og samtidig synes vi jo, det er alt for kort. Nogle gange er vores tidsregning ikke helt den samme som Guds. Det er som om, vi lever i to forskellige tidszoner. Og derfor er den her søndags tekst så alvorlig og livsnær og vedkommende. For det handler om, at vi skal være klar. Det handler om, at vi skal forberede os til det, vi ved kommer. Så vi ikke bliver overrasket. Fordi sagen er jo, at det kan vi godt blive. Overrasket på en måde, så vi er taget, ikke bare på det forkerte ben, men så at sige den forkerte evighed. Hvor vi ikke er inde, men ude. Og for at det ikke skal ske, for at det ikke må være vores virkelighed, så er det jo, at Jesus han advarer sine disciple og siger til dem, I skal være overvågne, I skal være klar, I skal våge, I skal bede. For det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Og nu ved vi, der sidder her, at Jesus kommer igen. Så hvordan forbereder vi os egentlig på det? Og se, hvis der havde været mere tid, så skulle vi lige have snakket lidt om det nu i små grupper, sådan der, hvor vi sidder. Det er der ikke tid til. Men jeg vil gerne, at et af gudstjenestens ekkoer må være det her spørgsmål, når jeg nu ved, at Jesus kommer igen. Hvordan forbereder jeg mig så på det? Fordi vi ved jo, at i alle andre livets forhold, der forbereder vi os. Vi ved allerede sådan, at Alma skal konfirmeres i den her kirke. Hun ved, hvor hun skal holde festen. Mange af jer sparer op til pensionen. Og lige om lidt er det jul. Og det betyder, at mange af jer er sikkert gået i gang med at købe julemad og julegaver. Fordi I sidder ikke der den 24. og kigger på hinanden. Jamen, jeg troede, du købte maden, ikke også? Det gør man jo ikke. For det vi ved, der kommer, det forbereder vi os på. Og jeg tror, jeg kender det fra mig selv, at det her med talen om Jesu genkomst, som jeg jo mener bør være en sund, levende, nærende understrøm i enhver menighedsforsamling, det kan indimellem godt glide lidt i baggrunden. hvor vi ikke rigtig tænker over det. Fordi vi er så optaget af alt muligt andet. Og jeg tror heller ikke, det skal være så langt fremme, at det handlingslammer os, at vi bliver fuldstændig apatiske. Så derfor vil jeg prøve at se igen i dag, hvordan kan vi gå på troens vej, så vi ikke bliver håbløse og modløse, og heller ikke bliver handlingslammet og uvirksomme. Sådan at vi på den yderste dag kan stå foran menneskesynden uden frygt, fordi vi har levet i erkendelsen af, at der ikke er nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Men inden vi ser nærmere på det med at leve i den her forventningsfulde tro, skal vi lige have sat scenen for teksten. Og vi finder os jo i det, man kan kalde for onsdag i den stille uge. 4 dage før, der har Jesus reddet ind i Jerusalem til folkets hyldest. Palmesøndag, det var det, I hørte om i søndags. Adventskransen var jo tændt, så I havde også gudstjeneste i søndags og hørt om det. At kongen kommer. At Jesus kommer. Og efter han er reddet ind i byen, så har Jesus jo ryddet tempelpladsen. Han har stillet sig selv i offerdyrenes sted. Han har været op og toppes med de religiøse ledere, og han har vundet over dem. Og deres had er bare blevet mere intens. Og Jesus vidste jo godt, efter han modtog folkets hyldest, reddet ind som Davids søn. De her 2 blinde ved Jeriko i Matthæus 20, der identificerede ham som Davids søn. Da Jesus siger, ja, det er mig, hvad vil I, jeg skal gøre for jer? Så ved Jesus godt, at nu er kursen sat mod korset. Nu er hemmelighedskrammeriet forbi. Nu må det komme til den endelige konfrontation. Og Jesus gik mod de farer, som alle andre ville flygte fra. Han gik målrettet mod dem. Og altså, da vi sidste søndag fokuserede på, at kongen kommer, kongen på æslet, at Jesus kommer til dig, så vil vi i den her søndag fokusere på Herrens andet komme. For Herrens andet komme er ikke et komme til frelse, men et komme til dom. Så vi er med Jesus ude på Oliebjerget, hvor Jesus han underviser om de sidste tider, fordi han vil, at hans disciple ikke skal være uforberedte. For det, som vi ved, kommer, forbereder man sig på. Og det her, det er jo en undervisning, der er affødt af et af disciplenes spørgsmål. Og man kan jo ikke sige, at Jesus maler med lyserøde pastelfarver her. For det, han taler om i det, vi lige har læst, det handler om forførelse, nød, katastrofer, alt om altødelæggende krig. Så det, Jesus han er ved at gøre klar til her, det er at udruste sine disciple, så de kan holde ud og holde ved. Men den rummer jo også den her tekst trøst og opmuntringer til troens folk, og det er det, vi skal vende os mod. Og det første, vi skal have os med fra den her tekst, er jo, de sidste tider, de bliver hårde. Hvis man lige lader sine øjne glide lidt op til nogle vers før vores tekst, så taler Jesus i vers 16 og 18 om, at altså døden, det er en naturlig konsekvens for discipleskabet. Han taler om verdens had. Og de trængsler skal vi jo ikke møde uforberedte. Vi skal være klar, vi skal våge, vi skal bede, siger Jesus. For der kommer en dag, hvor al den her nød og elendighed, den skal stoppes. Der kommer en dag, hvor kongen kommer igen. Hvor der bliver sat en guddommelig stopper for al sygdom, nød, død, smerte, savn. Men vi er der ikke endnu. Og derfor så venter vi. Som Guds folk er vi et lidende, trøstet folk, der oftest synger lovsangen fra mørke steder. Fordi vi ved, at vores frimodighed, vores trøst, den kommer ikke altid fra de ydre omgivelser. For de rummer ikke noget. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, da vi læste Romerbrevet, kapitel 15 herop. Skriftens trøst. Som kristne, der spejder vi efter tegn i kulturen og historien på, er der noget, der går vores vej, og svaret lige nu synes at være nej. Alt sand, sund, bibelsk kristendom, tro og livspraksis, det bliver skubbet i defensiv. Det bliver trængt, det bliver presset tilbage. Og når vi ser det, så kan vi mærke vores egen frimodighed smuldre. Vi kan stå der og tænke, hvad skal der ikke ske? Og det Jesus siger, det er jo, hent ikke din frimodighed fra det, du kan se, men fra det, jeg siger. Paulus og Silas har jeg spekuleret noget på sådan i forberedelsen til den her uge. De sad jo i fangehullet Et meget, meget træls sted, tror jeg godt, vi kan kalde det. Og de sang lovsang. Og deres lovsang havde jo ikke deres udspring i deres omstændigheder, for de var mørke, de var triste og alt andet end humske. Men der var en glæde, der var en trøst, der trodsede deres umiddelbare omgivelser. De havde fundet den i Guds ord. Og det er jo derfor, at vi der sidder her, vi må være mennesker med larmende bibler, der bruger Bibelen flittigt, fordi vi ved, at det er herfra, vi henter kraft og styrke og næring til disciplelivet. Når vi har konfirmandundervisning i Silkeborg, og det har vi jo lige for tiden, så siger vi altid til dem, eller så siger jeg altid til dem, når vi starter, at det, der er målet i den her konfirmandundervisning, det er ikke at gøre jer klogere. Det lever vi med, hvis det sker sådan. Det er en sideeffekt, vi godt kan leve med. Men det er alt for uambitiøst, hvis det vi vil som konfirmandundervisere bare er at gøre jer klogere. Fordi det vi vil, det er at sætte jeres hjerter i brand. Og så læser vi Emmaus beretningen, det er om Emmaus vandrende Kleofas og hans ven, der går og snakker med Jesus. Har du ikke hørt, der er nogen, der er blevet korsfæstet? Det havde Jesus jo nok godt hørt sådan, ikke også? Og så åbner han skriften for dem, og deres hjerter brænder, fordi de så Kristus. Det var to modløse disciple, der traskede med den imaginære hale mellem benene på vej hjem fra det, de troede, der var et altafgørende nederlag. For de havde hentet deres frimodighed og glæde i det, de kunne se. Og Jesus talte til dem, og deres frimodighed voksede på grund af det, de hørte. Brændte vores hjerter ikke i os, da han udlagde skrifterne? Så det vi gerne vil i konfirmandundervisning, det jeg gerne vil i dag her, det er jo at sætte jeres hjerter i brand, fordi vi møder Kristus. Sådan at det ja, vi siger, når børnene skal konfirmeres, det bliver ikke bare kun sagt med deres mund, det bliver virkelig også sagt med hjertet. At vi har hjertet med i det, det er sådan en fast talemåde, vi har i det danske sprog. Du skal have hjertet med i det. Da Danmark røg ud af VM den anden dag, det ved jeg ikke om I så, gjorde I det? Det var frygteligt. Og noget af det, man siger, det var jo, de havde ikke hjertet med i det. Og det her med at følge Kristus, det må være en hjertesag. Det må være noget, hvor vi har hjertet med, samtidig med, at vi er bevidste om, at vores hjerte aldrig er det kompas, Gud styrer efter. Fordi som vi allerede har bedt i den her gudstjeneste, så beder vi jo ikke om, ske min vilje, men så beder vi om, ske din vilje, Gud. Så må du være den, der fører og leder mig. Jeg tror, at den her tekst, den rummer en opfordring til at læse tidens tegn og være klar. Vi skal ruste os til noget slemt. Men det handler ikke om, at vi skal samle konservesdåser, have matter og batterier og have en transistorradio og rent vand. Det handler om, at vi skal fordybe os i ordet. Vi skal sætte endnu dybere rødder i evangeliet. For det er herfra vores frimodighed kommer. Det er det, der gør, at vi kan rejse hovedet. Det er derfor, vi ved, forløsningen er nær. Hvor ved vi, forløsningen er nær, når alt synes at falde fra hinanden? Det ved vi fra Guds ord. Fordi det er evigt, og det skal aldrig forgå. Det er jo derfor, at en af vores kerneværdier i LM, det er troværdig Bibel. Men altså, en troværdig Bibel hjælper jo ikke meget, hvis vi ikke åbner den. Og derfor så må vi jo være menighederne med de larmende bibler, der går til Guds ord for at finde hjælp, håb, kraft og styrke. Og lige nu i sidste uge i Silkeborg, der søsatte jeg en ny kampagne, et nytårsforsæt, fordi det var jo et kirkeligt nytår sidste uge, og jeg vil gerne give jer den også som en opfordring og en inspiration. Fordi det er ikke nok bare at være dem med de larmende bibler, vi er også nødt til at være dem med de klæbende hjerter. Fordi om ikke så længe, så skal vi høre juleevangeliet. Og der står jo, at Maria hørte alle disse ord, og hun gemte dem i sit hjerte. Det står faktisk to gange i Lukas kapitel 2. Der står faktisk to gange, at hun gemte disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Jeg tror jo, at hvis vi skal have frimodighed og kraft til at overleve som kristne i en fjendtlig, sekulariseret tid, så handler det om, at vi gemmer Guds ord i hjertet og grunder over dem, så vi har noget at tygge åndeligt drøv på. Så i Silkeborg, der prøver vi nu de næste 52 uger et bibelvers om ugen og lære dem udenad. For det, som vi lærer udenad, det har vi svært ved at glemme igen. Og jeg tror jo, at vi har brug for at have gode åndelige forråd og tæer på. At overleve som kristen i den kultur, vi er i nu, det handler ikke om nok batterier og dåsekonserves, men det handler om at være fortrolig med Guds ord. Jeg ved ikke, om I kender Flemming Kofod Svendsen, ja, som er her. Du kender ham sikkert live, gør du ikke det? Og I andre har måske hørt ham, fordi han har både været minister og alt muligt andet. Og jeg synes jo, Flemming Kofod Svendsen, han er på mange måder en mand, der har noget at lære os her. Om det her med at være forventningsfuld kristen. Fordi i 2004, der var det sådan, at der rejste Jakob og Lisbeth, mennesker jeg kendte, mennesker jeg holdt af, mennesker jeg var på kram med. De rejste jo til Asien. Og så var de det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, da den her voldsomme tsunami kommer, der døde 250.000 mennesker. 250.000 mennesker, det lyder som et frygteligt højt tal, man overhovedet ikke kan forholde sig til, men der var fire mennesker, jeg kendte, som jeg vidste, hvem var. De var rejst på orlov. Og i den her bog, som Flemming Kofod skrev for en del år siden, måske nogle af jer har læst den, måske nogle af jer kender den. Det kan også være, at nogle af jer bare har den stående på reolen derhjemme, uden at have åbnet den. Og det vil jeg bare gerne sige, det er en fejl. Der er meget godt at hente her. Så fortæller han jo, at lige inden de tog afsted, så var det den her tekst, familien var samlet om. Og han fortæller i den her bog, at efter at ulykken var sket, efter katastrofen var indtrådt, så var det svært grænsende til det umulige for ham at læse sin bibel og bede. Det var så svært for ham. Men samtidig hver dag, så gik han op udenfor og kiggede op mod himlen for at se efter tegn på Herrens genkomst. Og jeg tænker, at sådan en ordløs bøn om Herrens komme viser jo også, hvad sund forventningsfuld tro kan være. Jeg tror, at os, der lever på den her side af Guds løftes opfyldelse, at alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus, os, der lever her, han giver os nogle ting, vi skal være opmærksomme på. For da Jesus han kom første gang, så var det skjult for de fleste. Anden gang, når Jesus han kommer, så vil alle vide det med det samme. For de første gang, så kom Jesus som tjeneren, og han kom som Guds lam. Kom som slangeknuseren. Og anden gang, der kommer han som konge og dommer. Og ind i en tid som vores, hvor alle taler om netop dommedag, fordi der har lige været kop 27 i Egypten, og der var bare dommedagsprofeter og dommedagsbasuner over det hele. Eller lige nu, hvor der er VM i Katar, hvor man taler om seksuelle minoriteters rettigheder. Så fylder det meget. Og det, der bliver sagt hele tiden, det er jo, historiens dom bliver hård. Og jeg vil bare gerne sige til jer, der sidder her, det er ikke historien, der skal dømme os. Vi har lige sagt trosbekendelsen heroppe også, hvor vi siger de her fire ord, hvorfra han skal komme. Og så dømme levende og døde. Det er Jesus, der dømmer. Historien kan ikke dømme os. Den kan heller ikke frelse, for det kan kun Jesus. Og hvordan kan det være? Hvordan er det, at vi glemmer det så nemt? Jeg har to bud, og jeg er ikke sikker på, at de er fyldestgørende, men de er der dog. Det ene det er, at vi har alt for travlt. Der er masser af sociologer, der skriver om, hvor fortravlet vi er. Og altså, jeg kender det fra mig selv. Jeg har lige sagt ja til en bibelcamping i 2025, sådan, ikke også? Og altså, på den ene side giver det jo god mening, fordi det var det år, vi var nået til i kalenderen, og på den anden side er det jo skingrende sindssygt, ikke også? Fordi jeg laver jo i den bevægelse noget, jeg lige har sådan talt lidt imod. Fordi når jeg siger ja til at tale på Skovgård Bibelcamping i 2025, så er fordi, jeg tænker, livet det fortsætter nok som altid. Det kan være, jeg er blevet lidt mere syg, end jeg er i forvejen. Men ellers, så kører det nok bare, som det skal. Og jeg glemmer, at dagen i morgen er os jo aldrig lovet. Og jeg tror nogle gange, så kan jeg blive så opslugt af den her verden, fordi på trods af al dens synd og nød og dom og smerte og elendighed, så er der også meget skønhed i den. Så er der meget, der er godt. Så er der meget, jeg glædes over, som jeg alt for ofte nok tager mere for givet, end at sige tak for. Og nogle gange tror jeg, det kan komme til skygge, for at det bedste liv, vi skal leve, det er det, der kommer. Det er ikke brudt endeligt igennem endnu. Så hvordan er det, at vi kan være klar? Det er jo ved, tror jeg, at være bibelsk funderet. Have rødderne i evangeliet. Sådan at vi også har noget at stå imod med. For når vi ser, hvad er det for nogle tegn, Jesus siger, der skal komme? Hvad er det, vi skal tage os i agt for? Jo, så siger Jesus jo, der skal komme falske lærer, der skal opstå falsk kristendom. Man kunne kalde det for kristusløs kristendom. Hvor der er et fromt yder, men ikke noget åndeligt liv på indersiden. Og så må vi jo spejde rundt i landskabet i dag og se, findes det? Ja, flueben ved det. Der skal også være naturkatastrofer, der skal være krig, siger Jesus. Det kan vi også sætte flueben ved. Så skal der være forfølgelser. Det kan vi også sætte flueben ved. Så hvis vi ser på Bibelens tegn på, hvad skal kendetegne de sidste tider, så står vi jo i dag med noget, der minder om fuld plade. Og det er træls, og det er trist, og det kan jo godt fylde sådan en som mig med frygt. Både for min egen fremtid, men i virkeligheden også for mine børn. Hvordan skal det gå? Hvordan skal de kunne overleve som kristne i en stadig mere voldsom, sekulær kultur? Fordi den baggrundsstråling, der møder dem fra samfundet, den er dem ikke venlig stemt. Og Jesus siger, ret jer op. Løft jeres hoved, for løsningen nærmer sig. Og det vi glemmer måske nogle gange, det er, at kongen kommer. Jesus kom for at være Immanuel, Gud med os. Og nogle gange tror jeg, at vi kan glemme det. Jesus, han er med os. Du er ikke udliciteret til en vikar. Gud har ikke sat en anden til at passe på dig, til at have faderlig omsorg for dig. Den opgave har han selv taget og giver aldrig fra sig. Der er så meget i dag i den her verden, der kan se træls og håbløst ud, og vi kan finde os selv værende rådvilde og magtesløse, hvor vi ikke længere selv kan gøre en forskel. I fredags talte jeg med et menneske i telefonen, som lige nu står i den situation i Silkeborg. Hvor alle ens evner og muligheder kommer til kort, fordi man er stillet over for noget, man bare ikke kan gøre noget ved. Og den afmagt, man der mærker, den kan være så dræbende. Den kan være så frustrerende. Og måske kender I det i jeres eget liv, at I har stået i situationer, hvor afmagten var overvældende. Hvor der ikke var noget lys, hvor der ikke var grønne enge, hvor solopgangen fra det høje var fuldstændig skjult af en eller anden form for åndelig solformørkelse. Og jeg vil bare sige, som kristne, der er vi et lidende, trøstet folk, der ofte synger lovsangen fra mørke steder. For prøv at høre, Gud er aldrig magtesløs. Gud er aldrig rådvild. Heller ikke ind i dit liv og dit livs omstændigheder. For Gud, han har veje alle steder. Han har al magt i himlen og på jorden. Og det betyder, at han har også al magt i dit liv og dine omstændigheder. Du er ikke slået ud mellem fingrene på ham. Fordi Jesus siger jo selv, ingen skal rive dem ud af min hånd. Og du er jo ikke undtagelsen. Du er ikke undtagelsen, der bekræfter reglen, at ingen skal rive dem ud af min hånd. Og derfor så vil jeg bare sige noget til allersidst, fordi jeg har lige et par minutter tilbage. Fordi en ting er jo det ydre pres, der kommer på os. Sekulariseringspressen, værsligheden. Men jeg tror også, der er en anden fare. Og det er jo forførelsen. Hvor den store modstander ikke nødvendigvis er de ydre ting, men den åndelige søvn. Fordi det er jo et af endetidstegnene også, at når Jesus kommer, så er folk faldet i søvn. Jeg ved godt, at det er en lignelse, og vi skal passe på ikke at tolke for meget af det, men prøv at tænke på lignelsen om de 10 brudejomfruer. Der var jo de fornuftige, der havde olie med, og dem, der ikke havde. Men fælles for dem alle var jo, de var faldet i søvn. Og man kan spørge sådan lidt filosofisk, hvad kendetegner søvnen? Og det er jo, den kommer bagfra. Man ved aldrig helt præcis, hvornår er det egentlig, den overvælder en. Laver vi det eksperiment, at man skal have et stopur, og så trykke stop, eller start, eller hvad sådan noget nu hedder på det. I det øjeblik, man falder i søvn, så vil man aldrig kunne lade sig, det vil aldrig kunne lade sig gøre, det vil ikke kunne lade sig indfange. Og jeg tror jo, at den åndelige søvn har det lidt på samme måde. Den ytrer sig ikke igennem den her indre uro og anfægtelse, men man bliver tværtimod en lille smule ligegyldig. Man bliver sådan lidt åndelig lunken. Og derfor så er det jo, at vi har brug for at høre, at det er hans vilje, der sker. Gud er historiens herre, det betyder alt det, der møder os, er ikke noget, der er sluppet udenom Guds herredømme. Gud er med. Også i det, der er svært og tungt og hårdt. Det, der kan være faren, det er jo, at vi bliver åndelig magelige. At vi følger tidens krav for liv og prioriteringer. At vi er faldet åndeligt i søvn. Og hvad er det, dem, der har faldet åndeligt i søvn, har brug for? Vækkelse. For det at dø næsten omvendt, det er det samme som at gå fuldt fortabt. Og derfor er det, at vi skal våge at bede. Vi skal lukke Jesus ind, for han er kommet for at tage bolig i dig. Og når han kommer ind, så ved vi, at nåden opdrager, siger nej til værstighed og ugudelighed. Og det har vi brug for ikke at falde i søvn. For også i dag kommer Satan og frister, som han gjorde i paradiset. Fordi hvad var det, Satan, og nu lander vi prædiken her, hvad var det, Satan fristede med i paradiset? Han sagde 3 ord dybest set til Eva. Tag og spis. Fordi Gud har jo ikke givet jer noget. Han snyder dig, han holder noget tilbage. Han ved dig, det ikke godt. Og derfor kom slangen og sagde, tag og spis. Og lige om lidt, så skal vi fejre nadver sammen. Der er det ikke Satan, der kommer og siger, tag og spis, men det er Jesus. Fordi i Gud, der vil han give dig alt. I nadveren, der vil Kristus give dig sig selv. Og den svage tro får jo den stærke og syndfri Kristus som den stærke tro. Og det betyder, os der sidder her, vi kan godt blive håbløse. Vi kan godt være lidt til den pessimistiske side, når vi ser verden omkring os. Men grundlæggende, som Paul Hoffmann siger, så er vi jo optimister. For vi tror på jordens undergang. Vi tror på, at Jesus kommer tilbage. Og det vi ved kommer, det forbereder vi os på. Så når Jesus han kommer igen, så finder han os vågne og klar. Fordi vi er bag blodet. Og for dem, der er bag blodet, er der ingen fordømmelse. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Og hvorfor er der ikke det, siger Paulus? Fordi han ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for dig. Han døde for, at du skal leve nu og i al evighed. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at dit ord må være vores trøst. Jesus, du siger, at der kan være så meget omkring os, der kan kvæle vores frimodighed, der kan gøre os ængste, der kan gøre os bekymrede. Så jeg beder dig sådan om, her, du må vise os, at du er herre over alt. At du har al magt. At dit ord aldrig skal forgå. Så derfor kan vi bygge vores liv trygt og sikkert på det. Amen.